Investitori ponovo najavljuju izgradnju hidroelektrane na rijeci Krušici. Hidroelektrana kod Jablanice radi uprkos ukinutoj dozvoli. Komisija za koncesije BiH da riješi pitanje izgradnje hidroelektrana na Drini. Novi protest protiv gradnje hidroelektrana na Neretvici. Parlament Federacije BiH, zakon o izgradnji mini hidroelektrana i dalje na čekanju. BiH država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Rijeke Bosne i Hercegovine u cijevima malih hidroelektrana. Braneći rijeke, branimo život. I to je samo mali dio naslova objavljenih u ovoj godini, a tiču se izgradnje malih hidroelektrana. I to samo u Bosni i Hercegovini. Jednako je u cijeloj regiji. Tako se na hiljade ribica u filmu Potraga za Nemom spasilo iz ribarske mreže. Udruženim snagama plivale su prema dole, polomile mehanizam i pokidale mrežu u koju su uhvaćene. Sve je veći broj građana lokalnih zajednica koji ne daju bagerima na svoje rijeke. Ne daju da se grade male hidroelektrane. Bore se građani, bore se zeleni aktivisti. Investitora je sve više, a što je najgore, neki od njih ne poštuju ni zakonsku regulativu, ni propisane standarde prema kojima moraju da posluju. I ima tu mnogo toga upetljano, sve ono zbog čega najviše i pate građani zemalja regije. Lijevom nogom, ne dalje od vlastitog nosa, desna ruka, lijevi džep. Nemam dokaz, ali imam pravo na literarnu slobodu. Saznaćemo kasnije kakve su razlike u mini hidroelektranama, šta su feed-in tarife, zašto za rijeke regije baš ni jedna mini hidroelektrana nije dobra, pa onda o zakonskoj regulativi, kako se mogu pomiriti ekonomija i ekologija, gdje su uopšte granice prekopavanja javnog dobra. Govorit ćemo o odbrani rijeka, hrabrim ženama Krušice i zašto samo žene. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu. Ovo je podcast Radio Slobodna Evropa, zaviri ispod površine, ZIP. Za spas rijeke Krušice traje više od 4 godine. Hrabre žene Krušice, kako ih svi zovu, 500 dana i noći čuvale su svoju rijeku od investitora i njihovih bagera. Nažalost, 2017. kada su formirale živi zid i nisu se makle na zahtjev specijalne policije, ta policija je reagovala silom. Za ove proteste su 2019. dobile nagradu njemačke fondacije Euronatur, a aktivistica Maida Bilal ove godine je dobila Goldmanovu nagradu za okoliš, koju zovu i Zeleni Nobel. Jednim dijelom dobile su pravnu bitku, drugi dio još se vodi pred sudom. A da borba nije završena, pokazuje i javna rasprava koja je nedavno iznenadno organizovana o izdavanju prethodne vodne suglasnosti po zahtjevima kompanija Gene i Igrakon, što će reći da se ne odustaje od izgradnje. Maida Bilal nam priča šta će i kako će dalje, zašto samo žene i šta ih je pokrenulo da se bore za svoju rijeku.
Ja uvijek kažem, naravno, ovo su borbe koje traju. Traju duže i od godine, evo naša traje 4 godine, ovo će trajati i više i od 4 godine. Iz razloga zato što kantonalna ministarstva i investitori jednostavno žele da na silu provode neke poduhvate akcije izgradnje, što nije dopustivo. Sudovi su usporeni u ovim slučajima, pogotovo u slučaju, znači, u slučajima koji se tiču odbrane okoliša i zakona u okolišu. Borba će da traje, nikada nismo odustali, zaista nećemo odustati da spasimo. One za sad nisu izgrađene i uvjerenja smo i zagovaranje da one nikad neće na našoj rijeci biti ni izgrađene.
Svi već znamo, ženama Krušice i hrabrosti ne fali, jesu li se već i muškarci ohrabrili?
Pa muškarci su uvijek bile hrabri, samo nekako smo mi preuzele tu borbu više na sebe, no bez muškaraca zaista ne bi bilo ništa tako jako i hrabro, da nisu naša svakodnevna bila podrška i da nisu bili tu kada je najviše naravno trebalo. No u našem slučaju se desilo da su žene tu veče kada je i taj snimak napada specijalnih jedinica MUP-a SDK kantona nekako i zabilježen i obišao svijet. Žene, zato što smo bili ubijeđeni da policija neće izvršiti nikakav atak niti fizički napad na žene. Bojali smo se naravno da bi muškarci pružili otpor specijalnim jedinicama i da bi došlo do nekih nemilih događaja. Nekako smo eto osjećali da bi žene suptilnije nekako bolje bile za razgovor i pregovor u našem slučaju. Međutim, nismo imali priliku da pregovaramo, ne razgovaramo, odmah su pristupili akciji i eto desilo se to što se desilo.
Ma i za svojim protestima ohrabrili ste i brojne građane drugih lokalnih zajednica u BiH ili u regiji da ne daju svoje blago, svoje rijeke. U današnje vrijeme nekako je teško ljude pokrenuti da štite opšte dobro koje je i njihovo lično, evo tako bi nekako trebalo gledati na te stvari. Koja je vama bila inicijalna kapisla kad ste krenuli u...
Ja lično sam se pokrenula zato što zaista najviše volim svoje mjesto u kojem živim, u kojem sam rođena i odrasla. Moja je sreća također što imam uspomene iz tog boravka na rijeci, tog mog prekrasnog djetinjstva. Ja također imam dijete i ono nije te sreće kao ja da bezbrižno odrasta uz rijeku, eksperimentujući i istraživajući sve one nekako ljepote koje idu uz djetinjstvo. Nije to više rijeka mog djetinjstva. 30 godina do danas, jel, ovo pogotovo poslije ratno vrijeme, i naša šuma, to je ogromna Kruščička planina, nelegalna sjeća šume i užasno uništavanje šumskog resursa dovelo je, jel, do smanjenja i vodnih resursa, ali i sami građani koji su 9 km uz rijeku nisu se baš ponašali svo ovo vrijeme odgovorno prema ovom resursu. Lični nekako motiv je i to, ja želim zaista svoje dvorište uredno i lijepo, zeleno. Isto tako ponašanje želim da reflektujem i kada iziđem iz svog dvorišta i želim da i moje dijete i druga djeca i svi ljudi naravno te javne resurse shvate onako lično kao da je to njihovo vlastito dvorište. To je javno dobro svi u nas, ali i naše djece. Sama činjenica da ne, u nečemu što sam ja uživala u svom djetinjstvu, želja je da uživa i moje dijete. Evo sada uništeno baš na izmaku snaga ta rijekica.
Dakle, to nije rijeka koja je pogodna za izgradnju bilo kakve mini hidrocentrale.
Ne može čovjek da pojmi kako je nekom moglo i pasti na pamet, jer to zaista nije rijeka kapacitetak za izgradnju dvije mini hidrocentrale i planirani i dodatni 4. Za ove DL su i krenuli investitori da ih prave i napadaju našu rijeku. Međutim, naša su saznanja da ih je ukupno 6 u čitavom ovom toku. Zamislite na biološkom minimumu da pravite nešto što uništava samu rijeku, ali i čitav taj biodiverzitet koji gravitira od tog dijela gdje je prva planirana, pa svih tih, zamislite 6, svi ti prilazni putevi, rovarenje, betoniranje, zamislite koji je to ekotip na tako malom prostoru.
Kako je trenutna situacija u BiH sa izgradnjom malih hidroelektrana? Koliko ih ima? Koliko je u planu? Šta je sa zakonom koji bi u Federaciji BiH trebalo da stavi tačku na daljnju izgradnju? Kako ribe ribljom stazom skaču kao divokoze? O tome sam pored ostalog razgovarala sa Anesom Podićem iz Ekoakcije.
Koliko ima izgrađenih malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini i da li one sve narušavaju ekosistem, pa i one koje, pretpostavljam da ih ima, koje od A do Ž poštuju slovo zakona i zaštite prirode?
Do sad ih je pušteno u pogon 115. U procesu gradnje ili raznim fazama pripreme, planiranja je njih preko 340. Prema najavama sami investitora, njih bi na kraju, ako bi im se dopustilo da izgrade sve što su namjerili, bi moglo biti preko 600. A što se tiče poštovanja našeg vrlo skromnog zakonskog okvira zaštite prirode, na papiru sve izgleda dobro, međutim kada posjetite, onda možete vidjeti suha riječna korita, možete vidjeti cijevi postavljene u kanjone, u netaknute kanjone rijeka, možete vidjeti vodozahvate na kojima postoje riblje staze na kojima riba mora biti divokoza da se popela, gdje je kontakt živog svijeta između jednog dijela rijeke i drugog dijela rijeke potpuno prekinut. Mi nismo do sada naišli niti na jednu malu hidroelektranu gdje je život nastavio da živi kao prije njene izgradnje. Sve su poremetile živi svijet na mjestima gdje su izgrađene.
Znači nema potrebe da pominjemo uopšte pojedinačno koja je najveći problem napravila kada je ekosistem u pitanju. Mislila sam to da vas pitam. Dakle, je li ima nekih primjera koji su baš onako ekstremno loši?
Primjera ima, jer što je veća vrijednost rijeke, što je ono što je više netaknuto područje, to je pričinjena šteta veća. Ali evo, kad su incidenti u pitanju, nedavno smo imali na rijeci Prači na hidroelektrani, mali hidroelektrani Dub, šta se desi na njihovim vodozahvatima, se vremeno nakupi mulj kojeg oni čiste, a čiste ga na taj način da puste nizvodno vodu koja je zamućena do te mjere da izazove masovni pomor ribe. I to se desilo na Prači, mogli ste vidjeti ono zaista strašan prizor mrtve ribe koja puta površinom rijeke.
Znači to je zapravo više nekako u pitanju, ajde kažete skroman je zakon, vjerovatno bi trebalo onda da bude mnogo bolji, ali onda to više do poštivanja i tog zakona kakvog imamo u praksi, jel?
Pa, nažalost, rupe su brojne. Evo, na primjer, riblje staze koje bi teoretski trebalo da posluže da ne samo ribe, već da ostali živi svijet ima neprekinutu komunikaciju između dijela rijeke gdje nema malih elektrane i ovoga gdje jeste izgrađena. To je napravljeno tek reda radi. To su kao nekakve skakaonice, visoka stepeništa, tu zaista ove ribe ne mogu da prolaze. A šta je problem? Nekakvog standarda za njihovu gradnju nema. Neko je napisao treba biti riblja staza i onda će ovi izbetonirati bilo šta i to je riblja staza. I slično i za sve ostale stvari, šta je problem Bosne i Hercegovine? Mi nismo nikada u naš zakonski okvir za zaštitu prirode preveli direktive Europske unije, prvenstveno direktivu o staništima. Tako da ovo što imamo zakonskog arsenala vrlo skromno.
Tu usvojene su deklaracije u oba BH entiteta o zaštiti rijeka i o zabrani gradnje malih hidroelektrana, a međutim kakva je trenutna situacija sa zaustavljanjem izdavanja energetskih dozvola, ili to je bilo opticaj, odnosno zakonskom regulativom, od čega to sad sve zavisi?
Pa imali smo u dva entiteta federacije ne samo deklaraciju, nego imali smo vrlo jasan zaključak o zabrani dalje gradnje malih hidroelektrana i reviziji svih dosada izdati dozvola, što je problem zaista po sebi, jer čim se krenete analizirati kako su dozvole izdate, kako su formulisane, na što liče, brojne rupe se otkriju. Tako da nije iznenađenje da je ovih dana, na primjer, ukinuta građevinska dozvola Elektroprivrede za izgradnju dvije male hidrocentrale na Neretvi, jer oni nikada nisu priložili zakonom obaveznu energetsku dozvolu. Federalni parlament je vlade bio dao rok od 3 mjeseca da izađe sa prijedlozima zakona kojima bi se napravila zabrana gradnje. Vlada je zakasnila, trebalo im je čitavih 10 mjeseci da izađu sa prijedlogom zakona koji je trebao ići po hitnoj proceduri, no onda se tu pojavile potpuno neočekivane prepreke u parlamentu, političke partije od kojih zaista nismo očekivali da će biti problem, poput SDP-a, EDF-a, glasali su protiv, dok Domu naroda ta tačka nikada nije ni stavljena na dnevni red. Parlament federacije je zaista užasno spor, međutim izgleda da ovdje imamo dodatne prepreke. Bojimo se da je u pitanju ogromni novac kojeg zarađuju malih hidroelektrane, da dio tog novca bi mogao biti, kako to nažalost se dešava u našim političkom sistemu, za tako da se cijela stvar uspori. Mislim, naravno, nemamo nikakve konkretne dokaze, ali zaista ne znamo zašto bi ovako bitan zakon čekao da ga neko stavi na dnevni red.
U međuvremenu do pravne države i potpuno poštivanje standarda Europske unije kada je ekologija u pitanju u ovom kontekstu, jel? Kako gledate na način borbe, jel, protiv izgradnje malih hidroelektrana kada je u pitanju otpor koji pružaju građani i čuvaju svoje rijeke?
Pa širom Bosne i Hercegovine imamo sve širi front, sve bolje organizovani front branilaca rijeka koji su uspjeli spriječiti gradnju nekoliko malih hidrocentrala. Međutim, s jedne strane imamo problem što investitori nikada ne odustaju. Dok god ne budemo imali zakonski okvir koji će staviti tačku na dalju gradnju, oni će nastaviti da pokušavaju na razne načine da dođu do onoga što su poželjeli. A s druge strane imamo zaista niz mjesta gdje više niko ne živi, gdje rijeke više nema ko da brani. I kao što se dešavalo na rubovima Nacionalnog parka Sutjeska, gdje je napravljeno na zaista predivnim rijekama Oteš i Govzi, su napravljene dvije strašne male hidrocentrale, tako da takvih područja u BiH zbog odlaska stanovništva i sve pustijeg sela sve više.
A evo sada čujete po kojem principu rade derivacione mini hidroelektrane i na koji način negativno utiču na ekosistem.
Tok reke ili planinskog potoka se pregrađuje branom. Voda se zatim sprovodi u cevi. Kroz cevi voda se dalje sprovodi do turbine. Turbina pretvara mehaničku energiju vode u električnu energiju. Struja se zatim uvodi u elektromrežu, dok se voda ponovo vraća u rečni tok. Izgradnja male hidroelektrane utiče na ceo ekosistem, na biljke, životinje i ljude. Kada se reka pregradi i uvede u cevi, menja se prirodni tok reke ili potoka, a u njemu ostaje nedovoljno ili vrlo malo vode da bi opstale biljke i životinje. Da bi se izgradila mala hidroelektrana, krče se šume, seku stabla drveća. To utiče na druge životinje, šume se smanjuju, vazduh postaje nekvalitetniji, dolazi do erozije terena. Prilikom izgradnje male hidroelektrane često nisu obezbeđene takozvane riblje staze, koje omogućavaju ribama i rakovima da se slobodno kreću radi ishrane i mresta. Lokalno stanovništvo ostaje bez izvora vode.
Možete kod nas na stranici slobodnaevropa.org i pogledati taj snimak kako rade mini hidroelektrane derivacionog tipa, a sad možda se i ne očekuje jer su ove vrste komunikacije nekako svedene na minimum, a ne bi trebalo tako da bude. Imam i drugu stranu ove priče. Razgovaram s jednim od investitora u malu hidroelektranu, a to je Amer Jerlagić, inženjer elektrotehnike i energetike, bivši direktor Elektroprivrede BiH, a već nekoliko godina je vlasnik jedne derivacione mini hidroelektrane na rijeci Kozici u Busovači, Srednja Bosna. I savjestan je investitor, kaže. Pošto ste ekspert u oblasti energetike i vlasnik mini hidroelektrane, od vas možemo dobiti i drugu i treću stranu po pitanju izgradnje malih hidroelektrana. A jeste li zaštitnik okoliša?
Apsolutno. Apsolutno da sam zaštitnik okoliša i nastojim kroz i ovu svoju investiciju ispoštovati svaki segment i vodne dozvole i okolinske dozvole, sve ono što je propisano zakonom, da kao jedan savjestan investitor ispoštujem i da odgovorim na najbolji način tom odnosu između ekonomske i ekološke strane kad je u pitanju izgradnja i upotreba male hidroelektrane.
A kako gledate na brojne prigovore i proteste zelenih aktivista i građana, jer male hidroelektrane uništavaju te male rijeke i ekosistem i nanose štetu lokalnom stanovništvu, onoliko koliko možemo čuti, onoliko koliko vidimo, koliko znamo?
Ja razumijem potrebu zelenih da štite rijeke, ali svi ti epiteti koji idu uz male hidroelektrane mislim da ne stoje. Jednostavno, male hidroelektrane ne štete okolini. To dovoljno govori podatak da ih ima preko 21.000 u Europskoj uniji, da kažem da ih je preko 4.000 u Austriji, preko 2.700 u Italiji, u Njemačkoj 7.000. Nije to baš tako, ali isto tako slažem se sa nekim predstavnicima zelenih udruženja gdje realno govoreći postoje investitori koji ne poštuju vodne dozvole, koji ne poštuju ekološki prihvatljiv poticaj, koji svojom eksploatacijom ostavljaju suha korita, pogotovo kod takozvanih derivacijskih elektrana.
Dakle, shvatila sam, razlika postoji u vrstama mini hidroelektrana. Koja je ta razlika?
Postoje dvije vrste malih hidroelektrana, to su takozvane pribranske, gdje imamo branu, gdje imamo neko malo jezero formirano iza brane i praktično strojaru, objekat gdje se proizvodi električna energija, odmah u brani i nakon brane je nastavak riječnog toka, tako da tu znači nema govora o bilo kakvom suhom koritu, o bilo kakvom nepoštovanju ekološki prihvatljivog proticaja, zato što praktično rijeka osim te ustave brane nema nikakvog prekida. Dok kod takozvanih derivacijskih malih hidroelektrana, gdje imamo vodozahvat takozvanog tirolskog tipa, evo sama riječ tirolski tip, znači ukazuje da je to negdje gore u Tirolu, u Austriji, u Italiji, u tom dijelu i nastalo. Praktično tu se voda zaustavi malom branom, uvodi se na vodozahvatu u cjevovod i nakon cjevovoda koji može biti pola kilometra, kilometar ili 3 kilometra, dovodi se do strojare i ponovo se kompletna voda vraća u riječni sistem. Kod tih elektrana pojedini investitori, kažem, znaju pogotovo u ljetnim mjesecima ne poštovati ono što je propisano vodnom dozvolom, okolinskom dozvolom, to je takozvani ekološki prihvatljiv proticaj, on je definisan normativima koliko to treba i mora da bude vode u tom dijelu korita od vodozahvata do strojare i kažem, neki investitori zaista ne pridržavaju se toga, a s druge strane onda predstavnici zelenih udruženja s pravom kritikuju investitore. I ja se zalažem da mi usvojimo evropske norme, da budu znatno rigidnije kazne za svakog investitora kome inspekcija nađe da ne poštuje okolinsku dozvolu, vodnu dozvolu, pa da to ide do te mjere rigidno, čak i sa oduzimanjem koncesije. Takve stvari treba da se onda izmijeni i zakonska osnova, odnosno kaznene odredbe u Zakonu o vodama Federacije Bosne i Hercegovine. I na taj način bismo napravili, pomirili bismo i ovu ekonomsku i ekološku stranu i to je put kako treba da zajednički štitimo naše rijeke, a ne da ju uništavamo.
Međutim, kada već postoje poticaj za obnovljive izvore energije, zašto se više ne ulaže u druge obnovljive izvore energije, osim rijeka koje moramo sačuvati, imamo mi i vjetar i sunce, čije korištenje nikome ne škodi?
Pa znate kako je to? To je otprilike kao kad bi sad neko ko je završio elektrotehniku rekli što se ne bavi sa ekonomijom. Postoje ljudi koji imaju interes da ulažu u hidropotencijale i tu su našli sebe i svoj interes. Ako pogledamo poticajne kvote u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi ćemo vidjeti i zadnji kvota da je poticaj na hidroenergiju, uzet ćemo isti red elektrana, znači male hidroelektrane, nećemo uzimati ni mini, ni mikropostrojenja, nego ćemo uzeti male hidroelektrane, male elektrane za svaku, i za hidro, i za vjetar, i za sunce, i za geotermalnu energiju, i za biomasu, i vidjet ćemo da je poticaj na hidropotencijale samo 7% u odnosu na referentnu cijenu, dok je za iste vrste elektrana za vjetar 38,6%, za solarne elektrane 57,8%, za elektrane na biomasu je praktično preko 105%, a za elektrane na biogas je 168%. Sad vidimo znači da su poticaji za male hidroelektrane ubjedljivo najmanji, ali eto i uz takve poticaje postoji matematika, postoji mogućnost povrata investicije i jednostavno investitori žele da investiraju i u male hidroelektrane. Kažem, ne vidim tu ništa loše, ali treba da poštujemo sve ono što nam je zakon propisao, što su propisale vodne dozvole, okolinske dozvole i to je način kako možemo zaštititi rijeku. Mala hidroelektrana neće napraviti štetu rijeci ako poštujemo sve ono što je propisano i što su europske norme i europski propisi. Ako to radimo na neki primitivni način, da ne kažem balkanski, onda može biti velika šteta za rijeku.
A da objedinim koliko se može pregled u cijeloj regiji o mini hidroelektranama, posljedicama, zašto je veća šteta od koristi, te ulozi feed-in tarifa za navalu investitora, pomogla mi je i objasnila dosta toga Pipa Galop, savjetnica za energiju za jugoistočnu Europu iz Bankwatcha.
S jedne strane izdaju se koncesije, nerijetko upitne ekološke dozvole i način izgradnje. I s druge strane sve veći broj je ljudi iz lokalnih zajednica koji nekako vlastitim tijelima zaustavljaju bagere. Ja. E sad, kako vi komentarišete tu navalu investitora na naše rijeke, kako otpor koji pružaju lokalne zajednice?
Taj naval je zapravo počela već 2006. godina. Tada niko zapravo nije znao za to jer su izdali koncesije. Tada još nisu nudili ove takozvane feed-in tarife. kak bi poticali izgradnje. Tak da dugo je trajalo da su počeli zaista izgraditi te hidroelektrane i na kraju je se pojavio nekakav gotov čin. U svake zemlje regije su se pojavili na recimo užasno puno tih takozvane malih hidroelektrana i ljudi su vidjeli svojim očima što to znači u praksi, da zapravo nisu tak mali da uništavaju rijeke pogotovo kad se izgradi nekoliko u istom području i krenuli su u borbe protiv toga. I dosta često su krenuli kad je baš bilo kasno, kad je izgradnje već počela. Ali ja moram reći da ono, sve u svemu borba je zaista dosta uspješna, pogotovo BiH vidimo puno primjere, najpoznatije je Kruštica, ali i na Neretvici isto i u područje Fojnice, tako da ima sve više primjere, ima sve više znanje.
Malo čas ste pomenuli feed in tarife, ili tako? Riječ je o nekoj vrsti podsticaja. Kakvi su to podsticaji? Da li su podložni manipulaciji, odnosno da li se zloupotrebljavaju?
To je mehanizam gdje ili firme ili institucija potpisuje ugovor sa proizvođačem da obavezno otkupuje svu struju koju proizvodi. I to je mehanizam koji nije posebno za ovu regiju, to se koristio i u Njemačkoj i u drugim zemljama, ali ovo što je napravljen drugačije u ovoj regiji je da se umjesto da se to koristili da bi podsticali recimo kućanstvo da stavljaju solarne paneli na krovove. Jako su ograničili podsticaje za solar i za vjetar, a za hidroelektrane su dali jako puno feed-in tarife. Tako da nisu ništa novo podsticali, tu je tehnologija koja postoji već preko 100 godina. Jedino su uspjeli potpisati uništenje rijeke, nažalost.
Kakva je praksa u Europskoj uniji kada je u pitanju izgradnje malih hidroelektrana? Da li je to proces koji još uvijek traje ili je ta priča završena?
Stvar je u tome sad u Europskoj uniji da feed-in tarife se ne smije više izdati za postrojenje veće od 500 kW, tako da ima još mogućnost za jako male hidroelektrane da se izgradi, ali za malo veći, bez tako takvi poticaji nisu isplativi, tako da taj navala se jako usporio sad. To je nešto što se nadam da će biti isto na Zapadnom Balkanu idući par godina.
Da nekako zaokružimo, navala investitora na male hidroelektrane u stvari najviše zbog ovih feed-in tarifa.
Apsolutno, da, ja mislim bez toga ne bi bili isplativi.
Ako bi se ekološka studija uradila onako kako treba da se uradi i ako bi se ona ispoštovala do kraja i ako bi se to radilo na rijekama na kojima se to smije raditi, da li bi onda mini hidroelektrane po svaku cijenu uništavale ekosistem?
Pa u ovom regiji postoji zaista ogromna bioraznolikost, tako da tu u regiji mislim da rijetko postoji rijeka na kojoj bi se mogli izgraditi male hidroelektrane bez štete. Mogu zamisliti teoretske situacije u kojoj se može izgraditi hidroelektrana, a da dostor bude prihvatljiv, ali ovdje u regiji jako teško jer ima se toliko tu zaštićene vrste, na primjer potočni rak, bjelonogi rak, endemske vrste ribe, tako da ništa od toga ne može zaista preživjeti izgradnje male hidroelektrane.
Dakle, u svakom slučaju je veća šteta od koristi.
Apsolutno, pogotovo za male hidroelektrane nema dilema. Mislim, mi smo napravili studiju gdje smo našli da 2018 godina u cijeli Zapadni Balkan male hidroelektrane su proizvodili svega 3,6% električne energije u regiji. Zaista je uništenje bez tvrka.
Zelena si rijeka bila, bila.
Širila si svoja krila.
Previše je borbe za lični, a premalo za opšti interes.
I ribe što žive na račun tuđ.
Previše je otimanja, a premalo davanja.
Tišinu rijeke, da je mirno sanja.
ako nastavimo, teško u tišini rijeke, možda u tišini suhog korita. Dobro, priroda je savršena pa se može samo obnoviti, ali možda odluči da u tom obnavljanju više ne uvrsti čovjeka kao njen sastavni dio. I kapak, the end. Okej, plivam. Pa naravno, samo plivaj dalje, jer...
Valja nama preko rijeke.
Nekako mi, ako me razumijete, draže da se čovjek izbori za sve to, nego da se priroda počne, a nije da već nije počela, za svoj spas boriti sama. Jer onda se baš naljuti. A ako se naljuti, bojim se da više nećemo imati ispod čega da zavirimo. Pošto do toga neće doći, jer ja sam Lejla Omeragić Ćatić, još vjerujem u dobru stranu čovječanstva, nježnost prirode, male sive ćelije i hrabro plemenito srce. Slušat ćete me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org. Good.